касцёл усё больш пачаў разумець сябе як супольнасць, якая крочыць і адкрываецца ў першую чаргу на Бога, адзначыў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю з нагоды 4-годдзя пантыфікату Францішка, якое адзначалася учора. Менавіта таму, што касцёл выходзіць да Езуса Хрыста, ён можа спадарожнічаць людзям, сустракацца з імі, быць побач з людзьмі ў іх штодзённым жыцці. Гэта мне здаецца вельмі важным, і я лічу, што гэтым шляхам трэба ісці разам. Гэта і ёсць сінадальнасць. Касцёл у дарозе трэба ствараць разам, але пад кіраўніцтвам Святога Духа, сказаў Пурпурат. Важнейшымі плёнамі мінулагодняга юбілею міласэрнасці бліжэйшы супрацоўнік папы назваў адкрыццё многімі хрысціянамі каштоўнасці сакраменту споведзі, а таксама прыцягненне ўвагі да сітуацыі беднасці і пакутаў. Каментуючы выданне Францішкам апостольскай адгартацыі пра сям'ю Аморіс Летіцыя, Пурпурат адзначыў, што гэты дакумент даў і працягвае даваць велізарны імпульс душпастырству сем'яў. Ён па-сапраўднаму дае плёны абнаўлення і суправаджэння ў сямейных сітуацыях, пазначаных слабасцю, сказаў іерарх. Кардынала Параліна не здзіўляе існаванне крытыкі гэтай адгартацыі, бо крытыка ў касцёле была заўсёды. Аднак ён нагадаў пажаданне папы, каб крытыка была шчырай, канструктыўнай і служыла таму, каб ісці наперад, каб разам знайсці спосаб для лепшага пазнання Божай волі і спаўнення яе ў жыцці. Гаворачы пра ініцыяваныя Францішкам змены ў касцёле, Пурпурат падкрэсліў, што фундаментальным вымярэннем касцёла з'яўляецца прабыванне ў стане рэформы, у стане навяртання, выкарыстоўваючы евангельскае разуменне. Папа нагадвае пастаянна пра тое, каб касцёл больш і больш станавіўся самім сабой, быў больш аўтэнтычным, скінуў сябе нагрувашчаную на працягу гісторыі шкарлупіну і па-сапраўднаму зазяў з евангельскай празрыстасцю. Я б сказаў, што гэта з'яўляецца сэнсам рэформы, і таму папа настойвае на рэформе сэрца, сказаў галоўны ватыканскі дыпламат і дадаў, што сэрца павінна пачынацца кожная рэформа, у тым ліку структурная.